E chegamos ao tempo de Beli Martínez, que todas as semanas nos trae novidades do mundo do audiovisual. Desta volta hai unha moi destacada, que se chama Sicorax. E hai outra tamén destacada, que é o que vai albergar a estreia deste filme de Sicorax. E é o Festival de Cannes, que volve a ser presencial. Estamos falando do Festival de Cannes de Francia, claro. Beli Martínez, moi boas tardes.
Hola, boa tarde, que
tal? Ali vais a estrear esta peza dirixida por Lois Patiño, por Matías Piñeiro e producida por unha tal Beli Martínez.
Sí, sí.
Noraboa por chegar a Cannes coa vosa obra.
Moitas gracias, a verdade que, bueno, é increíble, non? Chegar ao festival por excelencia máis grande do mundo, non? Sempre, parece que é algo habitual, non? Xa en Galicia, pois gracias a Oliver, a Alberto Vázquez. Parece como que xa non nos sona a un logro, a un éxito. E realmente é moi, moi, moi difícil. Nos este ano tiñamos unha longa metraxe que caiu no último minuto. É un traballo de tantos anos que ao final chegar é como, wow. E ves a selección final, ves os nomes que hai, é como aínda máis grande, non? Faise incluso que te dá vertixe de algún xeito. Nos, pois, ademais, esta curta metraxe, Sicorax, bueno, parte dun proceso que abrimos hai uns anos, que é unha longa metraxe que se titula Ariel, basada na tempestade de Shakespeare, e decidimos pois probar aos directores, non? Sempre é moi raro, ademais son dous universos moi diferentes, o de Lois Patiño e Matías Piñeiro. Por un lado, esta contemplación a paisaxe de Lois, por outro lado, teatro, a palabra, o texto, non? En si mesmo, de Matías Piñeiro. Pois mesturalos, leválos a unha illa, leválos con un director de foto novo, porque eles traballaban con seus propios equipos, les facía a súa dirección de foto, neste caso, pois mesturalos a eli, e mesmamente, pois, dende a producción tamén, a idea de empezar a coproducir con Portugal, non? Con Bando Aparte e con Rodrigo Areias, que tamén era un reto. E o reto, pois, que era un experimento bastante grande, onde probábamos moitas cousas, non saiu mal, parece ser, non? Por feitos nos remitimos con esta selección.
Que o Festival de Cannes seleccione esta curta metraxe quere decir que vamos, que a considera de altísima calidade. Unha curiosidade, que significa Sicorax? Ese nome como tan, sí, tan raro.
Sicorax é un personaxe que aparece na tempestade. Ajá. Pero aparece mencionado. En principio, a curta tivo moito tempo o nome de Apuntamentos para Sicorax. Despois quedou como Sicorax porque era un nome que nos gustaba, non? Que ten potencia, ten forza, ten sonoridade. Foi como, xa cando te acostumas, non? Ao final unha película é casi como un fillo. Vaslle pondo nome durante moito tempo, durante un proceso, e despois é moi difícil cambiarlo, non? En este sentido, dende o comezo sabíamos o de Sicorax. Pois é unha parte que desbotamos desa longa e que dende o comezo sabíamos que non iba a formar parte da longa, pero que sí podía formar como la mesma unha curta, ¿no?
O día 13 vais a estrear na quincena dos realizadores do Festival Francés de Cannes esta peza, Sicorax.
Personajes para una tempestad, de William Shakespeare. Próspero, legítimo duque de Milán. Antonio, su hermano, usurpador del ducado de Milán.
Soco que acabamos de escoitar, Beli, hai máis texto que en algunhas películas completas de Lois Patiño. Notas, desde logo, a influencia de Matías Piñeiro, que comparte con él a dirección desta peza.
Sí, exacto, en esa parte sí que se nota, non? Que hai, pois, ademais está Agustina Muñoz, que é a actriz protagonista da maior parte dos filmes de Matías Piñeiro. Sí que hai bastante máis texto do habitual, non? Un dos críticos por excelencia galego, Jaime Pena, viu a peza xa e dicía: Lois Patiño necesitaba un guionista, e creo que atopou uno, non? Esa colaboración entre eles dous. Sí que ten razón, non? Nese sentido, no silencio, por exemplo, tamén íbamos a falar, non? Das pezas que, da exposición de visións que están en Performa, en Didac, na Fundación Didac, hai unha peza de Lois Patiño, no que fai un retrato sus pais, silente. Son 20 minutos onde Lois, pois, achega ese traballo de Menchu Lamas e Antón Patiño.
E non é a única peza, por suposto, desta exposición, Visións Inéditas, na Fundación Didac de Santiago. Hai tamén outras, pues, por exemplo, Alfonso Zarauza.
Sí, está Alfonso Zarauza, Jayone Camborda, Luis Patiño e Xisela Franco. A proposta é realmente, bueno, 4 cineastas que van a un espacio expositivo, ¿no? A Fundación Didac, que é un espacio onde, pues, en teoría, máis de exposición que de ver cinema, non? Eles o que fan é abordar, documentar a un artista galego, neste caso, pois, falábamos de Lois, Xisela, pois, a Margarita Ledo, e Alfonso Zarauza, as súas propias actrices, uh-huh. Jayone a unha bailarina.
Pois unha proposta igualmente interesante, está na Fundación Didac de Santiago, pero bueno, a destacar e a felicitar a Beli Martínez como productora desa curtametraxe que se vai ver no Festival de Cannes. Estamos moi contentos de que o cinema galego chegue cada vez máis lonxe e este é un exemplo máis. Beli Martínez, moitísimos bicos e moitas grazas por estar connosco hoxe e todos os vendres.
Gracias a vos.